La verdad que moi positiva, e creo que objetivos cumpridos. O primeiro e fundamental era visitar os galegos que viven, bueno, en este caso nos tres países que visitamos, e mandar esa mensaxe de que os temos moi presentes e que les agradecemos moitísimo que nunca se esquezan de Galicia e que nos representen tan ben. Tanto en Panamá, onde fixemos ese recordo a todos eses miles de galegos que traballaron a construcción do canal e, por lo tanto, construíron ese país. Tivemos pues, ese encontro, esa reivindicación da colectividade tamén importante en Panamá, non tan coñecida, pero é importante, por suposto, o encontro co presidente do país, co presidente Cortizo, que agradecemos moitísimo esa deferencia a Galicia e, sobre todo, que creo que foi un encontro tamén productivo, porque falamos de moitas posibilidades de intercambio empresarial, económico entre Galicia e Panamá, que creo que son moi interesantes, se abren oportunidades para Galicia. Pois habíase en Venezuela máis centrada na colectividade, en esa gran irmandade que aglutina ese pequeno anaco de Galicia no centro de Caracas, sempre en condicións difíciles, representan sempre o noso país, viven a nosa cultura, as nosas tradicións, nunca se esquecen de Galicia. Eu quería transmitir, e es, ademais, co concerto de Susana Seivane, con esa velada de noite que tivemos, ver eses rapaces tan pequenos falando galego, vivindo a terra, creo que esa mensaxe de recoñecer o traballo da colectividade en Venezuela, probablemente un dos países en que teñen unha situación máis complicada e sempre traballan con esa intensidade, creo que era moi importante e creo que ademais o agradecero. E aquí en México, aparte de estar tamén coa colectividade, esa festa onte na Ramallosa, esa celebración, tantos centos de galegos vendo outra vez como rapaces tan pequenos, coñecendo o noso folclore, a nosa cultura, vivindo intensamente, creo que iso é moi bonito, moi importante, hai que recoñecelo, acompañalo e, por suposto, o almorzo que acabamos de ter, o encontro que tamén con investidores para falar das posibilidades económicas de Galicia diante de empresarios potentes que se están fixando en Galicia. Mas xa non só os que estaban hoxe, que eran moitos neste desayuno, senón todos aqueles cos que poden falar e decirles que en Galicia agora mesmo merece a pena apostar. Creo que isto é moi importante e tamén me vou satisfeito desta última parte económica que creo que pode ser moi fructífera.